Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио КАДА днес в събота, 7 февруари 2015. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? С тази тема се обръщам към първия събеседник в ефира на Радио КАДА днес. Това е Корман Исмаилов, заместник-председател на Реформаторския блок, председател на политическа партия Народна партия за свобода и достоинство. Добър ден, господин Исмаилов.
Добър ден.
Маличко по-близко до микрофона, ще ви моля на телефона да говорите, за да ви чуваме добре.
Да, здравейте.
Здравейте. Господин Исмаилов, събитията, които се развиват след предсрочните парламентарни избори и вашата полемика с бившите ви партньори в ДПС не стихват. Отново и отново Движението за права и свободи поставя въпроса за възродителния процес от различни ракурси, а вие отговаряте по начин, по който сякаш, извинете ме, това е мое мнение, е възможно да почне да се нагнетява етническо напрежение. Така ли е?
Това е една от основните теми на прехода, чрез която се манипулира общественото мнение. Тоест, нагнетява се, ровейки в една рана, емоционалност, така психологически натиск, възпроизводство на страхове, болки от миналото. И то работи в политически аспект. То се консумира в гледна точка на малцинствения етнопопулизъм, който ДПС ефективно прави. Разбира се, това провокира от другата страна по-така крайния национализъм. Не може да отречеме, че и днес в България има хора, които смятат възродителния процес, че за съжаление не успява и е било правилна политика или пък била някаква грешка на тогавашното управление, а не че е едно престъпление срещу човечеството. Така че това ще се случва, особено ДПС, когато е в опозиция, това са силни послания към по-възрастните избиратели на движението с цел мобилизация.
Така е, но вие сте членове на Реформаторския блок, вие сте и заместник-председател в лично качество. Народна партия за свобода и достоинство се създаде като контрапункт на ДПС. Не е ли време да се започне с един по-нов тон да се разисква въпроса за възродителния процес?
Точно така. Тоест, дори нашите критики са в тази посока, че трябва да се спрат тези спекулации и манипулации. Самия факт, че във времето явно още е рано да се направи правилен, реален прочит на събитията и да има ефективно наказание за престъпниците. Самия факт, че няма такова наказание, няма такава оценка, са и хората, които днес са в ДПС, които са били ятаци, сподвижници на тези, които са провеждали този процес в лицето и на тайните служби, на квосто на комунистическата партия и нейните структури по места. Днес те са борци за права и свободи. Това е една от големите промени. Те са едни от основните противници на лустрацията, заради която много процеси в обществото се развиха в неправилна посока. Говоря икономически, говоря политически, говоря процеси, ако щете, в съдебната система. Така че, обяснявайки тези процеси, опитвайки се да изведе друг тон, нека хората не се подвеждат от тези опити. Нека да знаят какво реално се е случило. Вече има много документи и архиви. И особено по-малото население, което не е изпитало това нещо, нито говоря за етническите млади българи, нито за етническите млади турци и мюсюлмани, те не трябва да бъдат тяхното съзнание задръствано и вкарвани в този дебат или в тази история.
Но хайде да погледнем от другата гледна точка, господин Исмаилов. Вие бяхте и един от така много любимите младежки лидери на ДПС и на почетния председател Ахмед Доган. Вчера Лютви Местан, сегашния председател на ДПС, даде знакова пресконференция, на която аз му зададох въпрос по повод това, че ДПС заявиха намерение, че ще сезират Европейската комисия за нежеланието на ГЕРБ да възстанови имената на починалите, преименувани по време на възродителния процес етнически турци, и също така, че се води дело в Страсбург за агитацията на майчиния език. Аз попитах господин Местан, не смята ли, че пренася извън България в Европа етническото напрежение в обстановка, в която ние се намираме, бежанска вълна към България и Европа, ислямска държава, общо така напрежение по отношение на етнически тероризъм. Не смятате ли, че трябва да се овладеят тези процеси?
Първо, за мен това е крайна доза политическо лицемерие и двуличие. Защо Местан не сезира Европейската комисия, когато управляваха заедно с БСП и ДПС, или пък от митинга, когато се прегръщаха с и целуваха с господин Станишев? Той тогава нямаше ли инструмент да промени, или назад в годините, когато ДПС имаше голяма власт, правеше правителства, сваляше правителства. Това е абсурд, това е конюнктура, и точно от тук се пораждат реакциите вече, както от страна на представители на мнозинството, така и от страна на избирателите на ДПС, по-така средната възраст избиратели, които усещат вече това лицемерие толкова години. Тези приказки са безпочвени. Това е една форма на вече наличен пиар. Това са слаби козове. Но в контекста на това, което казвате, по широкия, извинете, контекст на събитията в Близки изток, които застрашават България, в Европа, надигащите вълна така до някъде на антиисламизъм и срещу бежанците. Ръководството и особено тази част от бившите сътрудници на ДС в ДПС много умело успяват да дозират нагнетяването на някакво напрежение във времето. И много умело го правят. Целта е да се провокират, пак казвам, от другата страна реакции. Повишава се този механизъм, с тази манипулация, успешности служат те, но това не дава политически резултати във времето. Тоест ДПС, дори да дойде на власт утре други ден, няма какво да направи по-добро от това, което е правило през годините. Дали, не коментирам в местната власт, където има и добри резултати.
Сега обаче искам да ви попитам, не следва ли вашата партия да зададе един по-нов тон? И какво вие бихте предложили, например, по отношение на искането на господин Местан да се разреши агитацията на майчин език, т.е. на турски, по време на изборите?
Аз ще кажа мое лично мнение, което може би да прозвучи малко еретично, но ако тази агитация се разреши, ДПС ще ослаби своето влияние сред българските турци. Защото другите партии ще искат да се възползват от това нещо и ще привлекат в своите редици качествени представители на тази общност.
Не ви разбирам.
Разбирате ли?
Не.
Не, вижте, езика е едно от средствата за правена политика. Не е важно, според мен, на какъв език говориш, а какво казваш. Тоест, в момента много от партиите нямат качествени представители на тази общност в ръководните си тела. Те не им дават възможност да попаднат на избираеми места в листите си по изборите, и ДПС това много умело го използва, дори когато дойде на власт. А ние ви избираме вас, ние ви поставяме на служби в администрацията, другите като дойдат, те ви махат. Те не ви слагат в вашите листи и правят точно този малцинствен етнонационализъм. Но когато другите партии разберат за това нещо, Реформаторския блок точно по тази пътека тръгна. Имахме шестима водачи на листи от тези общности, от българските мюсюлмани, от българските турци на последните парламентарни избори. Да, много е трудно, знаеки какви са условията, какви са методите на ДПС в тези региони, но това е пътя. И когато от друга ценност на гледна точка се дебатират тези проблеми, това е нашата роля и ние смятаме, че това трябва да е основният път на интеграция и на включване през политиката в българското общество. Защото ДПС се опитва да контролират дори интеграцията и на места да я спъвят в собствен тясно партиен интерес.
Добре, прескачаме на друга тема, господин Смилов. Вие имахте търкания лично вашата партия в началото на сформирането на кабинета и разпределяне на различни позиции и постове. Имахте търкания с ГЕРБ. В онзи ден направихте 4 парламентарни групи, анкетна комисия, подписка за свикване на анкетна комисия, в която да проучи финансовото състояние на пенсионните фондове и ефективността на надзора върху тях. Интересното е, че инициативата е на БСП, но я подкрепя Реформаторския блок, Патриотичния фронт и АБВ. Това срещу реформата ли е, която предлага ГЕРБ по отношение на пенсионните фондове и цялата пенсионна реформа?
Не, това е едно конкретно действие, насочено към Комисията за финансов надзор, нейния председател и въобще ефект от нейната работа, свързан както с проблемите до някъде и ситуацията около пенсионните фондове, т.е. тяхната ефективност и разбира се случая КТБ. Защото случая КТБ показва една неефективност на надзорните органи, в това число и на ръководството на БНБ. КФН има определени функции по контрола на финансови институции, на акционерни дружества и разбира се пенсионни фондове. Така че в тази връзка ние искаме малко да осветлиме и този орган и нещата, които са направени, нещата, които са проспани, довели до негативни резултати в този много важен сектор за страната. Това е общата идея и с цел повече прозрачност, повече яснота и нов подход въобще в работата на този тип надзорни органи.
Още едно ваше мнение искам да чуя по една тема, на която лично аз станах говорител. Това са промените в закона за електронните съобщения, които влязоха в Народното събрание бих казала скандалната поправка на закона, да се даде право на председателя на комисията за регулиране на съобщения да изпълнява предварително решенията на комисията за регулиране на съобщенията, преди те да са решени в съдопроизводство, както беше досега. Тоест, казано накратко, ако той реши, може да отнеме лиценза на някого и след 5-10 годишно производство може да се окаже, че решението е било направено, но медията, която е с отнет лиценз, просто ще бъде ликвидирана. Вашето мнение?
Конкретно по отнемане на лиценза не би трябвало такива правомощия да се дават на едно лице или на един орган и то да става без контрола на съда. Може да има при определени ситуации, той в определени закони е записано, да може да бъде спирана определена медия, да могат да бъдат налагани определени санкции, но отнемане на лиценза е много тежка, много тежко действие. Аз разбирам опасенията, че това наистина може да бъде използвано като политическа бухалка и подобни случаи ние сме имали. Дали повече или по-малко доказани.
Не само политически, господин Исмилов, може и икономически също да бъде използвано, за да бъде прочистен пазара на медиите по един много елегантен начин.
Така е, но разбира се, от друга страна трябва да има до някъде и по-добър мониторинг, защото имаме медии, които буквално тиражират лъжи, провокират напрежение в обществото. Да. Аз дори ще дам една от тези медии е Алфа, нали, политическата телевизия на партия Атака.
Да, да, но тази телевизия не крие своето политическо пристрастие. И аз веднага искам да ви задам един...
Тук не говоря за политическо пристрастие, аз говоря за тиражиране на новини, всяване до някъде на страхове и паника в обществото, които нямат никаква истинност и никаква почва. Това не може да бъде толерирано. От тази гледна точка го казвам и трябва да има механизъм за пресичане на подобни.
Точно така, и аз бях предложил един подобен механизъм. Може би не е гениално предложението ми, но когато се обсъждаха промените в изборния кодекс под ръководството на БСП тогава и Мая Манолова, по отношение на медиите, тя събра медийни създатели и ръководители. Аз предложих всяка медия първо да декларира своите политически пристрастия, второ всяка медия да декларира собствеността си, кой е реалният собственик, и трето да декларира и откъде са средствата й. Вие смятате ли, че ако се задължат медиите, и не виждам нищо лошо, имаме достатъчно американски и европейски примери, да декларират своите политически пристрастия и да се въведе, във връзка с това, което казахте, норма да не се всява политическо напрежение категорично, че това ще реши нещата?
До някъде това е полезно, но не всеки слушател и зрител може да знае тази информация. Да, когато медиите са част от процеса на прозрачност...
Ще ви кажа как простичко ще стане. Съобщаваш през час, че си... Да. Аз съм медия на ДПС, аз съм медия на Атака, аз съм... Нали разбирате?
Между другото, печата така е възникнал.
Като партиен, да.
Местници, точно така. В Англия, когато парламент е била много затворена институция и опозицията използва това средство да критикува, да информира масите, какво и как се случва. И на Запад тези неща са много по-ясни. Нали? Основните вестници или издани политически коя линия следват, така традиционно, малко или повече. Но това е част и това трябва наистина да се знае и хората да четат информирано. Както се казва, да получават информацията информирано, знаеки какво точно тя обслужва. Труден процес е този процес, най-вече до толкова, доколкото тези регулации, въобще съвета за електронни медии, тези органи, институции станат все по-независими от хора, които имат голям обществен авторитет, познание в сектора. Това е борбата и пътя ни за демокрация, част от пътя ни за проспериращо и свободно общество.
Добре, за финал искам да уточним точно въпроса за промените в закона за електронните съобщения, които биха могли да доведат до отнемане на лицензии и саморазправи с медии. Знаете, че това се прави под така много уважаваният, казвам го с известна ирония, повод в България, че има европейска директива това да се случи. Какво ще предприемете лично вие като лидер на партия и като заместник-председател на Реформаторския блок, като народен представител и като цяло Реформаторския блок, това да не се случва?
Реформаторския блок е много чувствителен, знаете, и през кампаниите, и целите, и принципите, около които се обедини и влезе в предизната борба по тези теми. Тоест, политическите зависимости, било то в администрация, над медиите, свободата на гражданското общество. Така че тази тема се дебатира, голяма е чувствителността по темата и на председателя на комисията по транспорт и телекомуникации, господин Караджов, да, който е член на Реформаторски блок. Така че, защото Реформаторския блок се създаде като съюз на граждани, граждански организации и партии, и Гражданския съвет много активно участва в дебатирането.
Това е известно, господин Смилов. Кажете конкретно как ще успеете да преодолеете това, че се цитира европейска директива, която трябва да се предложи, да се приложи.
Това ще стане ясно в гласуването. За съжаление, ние нямаме тази голяма тежест в дори като гласове, но ще надявам се да намерим най-добрия вариант за това нещо и което да отразява въобще нуждите на обществото и да защити медиите най-вече. когато си в опозиция, човек има нужда от медиите. Когато е на власт, понякога...
Понякога му пречат.
Да, му пречат.
Така.
Така че, но това е променещо се и когато се мисли дългосрочно, не трябва да се изхожда ясно партийно.
Разбрах. Благодаря ви много. В очакване сме да видим вашите действия в пленарната зала по повод промените в закона за електронните съобщения и по повод случващото се искане на ДПС да се възроди по нов начин темата за възродителния процес. Благодаря ви много за това участие.
Аз благодаря.
Разговаряхме с Корман Исмаилов, заместник-председател на Реформаторския блок и председател на политическа партия Народна партия Свобода и достоинство.